สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อ5 weakest links ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสหัวข้อนี้ก็ต่อยอดมาเป็นครั้งที่3ที่เราคุยกันเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าไวรัสโคโรนาแม้ว่าไวรัสโคโรนานี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์และสายพันธุ์ที่เป็นปี2019นี้ก็กำลังสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆแล้วเวลาที่เราดูข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็จะเกิดความตื่นเต้นระทึกใจไปด้วยนะครับมันเหมือนกับว่าเวลาที่สถานการณ์มันเลวร้ายลงเนี่ยมันจะส่งผลกับพวกเราซึ่งก็ใช่นะครับจริงแต่ว่าหัวข้อในวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าในขณะที่เรากำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระยะที่3ซึ่งหมายถึงการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในชุมชนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะกำหนดความสำเร็จในการที่เราจะควบคุมการแพร่ระบาดให้ดีที่สุดนะครับผมใช้ชื่อว่า weakest links ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนกับเป็นข้อต่อที่อ่อนแอที่สุดซึ่งหลักคิดของมันก็คือในโซ่สักเส้นหนึ่งเนี่ยความแข็งแรงของโซ่เส้นนั้นจะถูกกำหนดโดยข้อที่มีความแข็งแรงน้อยที่สุดนะครับเช่นกันกับเชือกสักเส้นหนึ่งไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามความแข็งแรงของเชือกเส้นนั้นจะถูกกำหนดโดยจุดที่อ่อนแอที่สุดมันจะมีความแข็งแรงได้เท่านั้นนะครับงั้นใน weakest link ที่เราจะคุยในวันนี้เนี่ยจะเป็นความหมายว่าจุดนี้คือจุดชี้เป็นชี้ตายอยู่เหมือนกันถ้าเราจัดการได้ไม่ดีจุดนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนที่กระทบทั้งระบบนะครับเหมือนโซ่ทั้งเส้นอ่อนแข็งแรงน้อยลงจากการที่มีจุดที่เรียกว่าเป็น weakest links นี่นะครับแต่ขณะเดียวกันจุดที่ผมจะพูด5ประเด็นนี้เนี่ยถ้าบริหารจัดการให้ดีร่วมมือกันจัดการให้ดีตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดแข็งได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพอพูดแบบนี้นะครับผมก็ได้ใช้เวลาช่วงที่ผ่านมาติดตามสถานการณ์และดูข่าวคราวของสื่อต่างประเทศในสื่อต่างประเทศตอนนี้ตื่นตัวกันมากแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายออกมาพูดนะครับมีการเปรียบเทียบการดำเนินการของประเทศในแถบบ้านเราด้วยนะครับและประเทศไทยก็ยังถูกอ้างอิงถึงว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีรายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายแรกถัดจากประเทศจีนแต่ณเวลานี้เราคุมสถานการณ์อยู่นะครับแต่แน่นอนการคุมสถานการณ์อยู่ในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าเราพยายามจะดึงเวลาให้มากที่สุดเพื่อค่อยๆปล่อยให้เชื้อเนี่ยค่อยๆกระทบเข้ามานะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำได้ดีนะครับมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทางการไทยปิดข้อมูลอยู่ไหมมีความสงสัยว่าเข้าสู่ระยะที่3หรือยังแล้วก็เดือดร้อนเจ็บแค้นกันมากนะครับโกรธแค้นกันมากเรื่องอุปกรณ์ขาดแคลนนะครับแต่ถ้าเราตั้งหลักสักนิดนึงแล้วถอยมาดูว่าในขณะที่เรากำลังจะเดินเข้าสู่โอกาสที่จะเป็นระยะ3ซึ่งเริ่มมีการแพร่ระบาดในชุมชนเนี่ยแน่นอนนะครับท่านเตรียมใจได้เลยว่ามันก็จะเริ่มมีรายงานของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับแต่ความที่เราจัดวางระบบไว้ดีและกำลังจะปรับมาตรการให้ดีขึ้นตามลำดับเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ค่อยๆเรียกว่าปล่อยมาตรการออกมานะครับในมาตรการนี้เนี่ยผมได้มองเห็นถึงจุดที่จะเป็น weakest link อยู่5ประเด็นอันนี้พูดก็เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสดูมาตรการในแต่ละประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสัก 5-6 ประเทศนะครับแบบย่อๆเลยว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เราใช้เป็นบทเรียนหรือข้อคิดดีๆได้บ้างเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าประเทศต่างๆใช้มาตรการไม่ค่อยเหมือนกันต่างก็มีแบบฉบับเป็นของตัวเองนะครับแต่มันมีหลักการร่วมหลักการเหมือนกันนะครับซึ่งในเมืองไทยในวันนี้เนี่ยมีข่าวที่ทำให้เรากังวล สูญเสียความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็ยังบั่นทอนความพร้อมของเรานะครับพูดง่ายๆเราเสียขวัญกันนะครับเรื่องที่อย่างที่เล่าไว้ว่าเรื่องที่ทำให้เราเสียขวัญกันมากๆก็คืออุปกรณ์ที่ควรจะมีในการป้องกันตัวเองเกิดขาดตลาดแล้วมาเจอทีหลังว่าคนที่เกี่ยวข้องในกลไกของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเหมือนถ้าพูดไปภาษาการเมืองอาจจะบอกว่าเป็นเผือกร้อนเลยนะครับในมือของคณะรัฐบาลนะครับเราจะทำอย่างไรกันบ้างแล้วถ้าเราเข้าใจ5 weakest link ว่ามีอะไรบ้างตัวเราจะวางตัวเองตรงไหนเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือในการกำจัดจุดอ่อนใน5ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นจุดเหมือนชี้เป็นชี้ตายให้กับความพยายามของการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐบาลนะครับ weakest link ที่1ครับพฤติกรรมคนไทยกันเองหลายสัปดาห์มานี้เราเห็นข่าวคราวนะครับถึงความร่วมมือของคนไทยในทางที่ทำให้เราเสียขวัญ นะครับคือเขาไม่ได้ร่วมมือแล้วเราเข้าใจว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้ไม่รับผิดชอบนะครับแต่นี่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เวลาที่มีมาตรการใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะในหมู่คนไทยที่การรับรู้อาจจะไม่สูงนะครับผมจึงอยากจะลองลงรายละเอียดในเรื่องของว่าพฤติกรรมคนไทยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรามีความรู้มากมายนะครับว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะครับเรารู้แล้วล่ะเรื่องว่าหน้ากากเนี่ยนะเราใช้หน้ากากผ้าก็ได้สำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะครับเรารู้ว่าถ้าเราไปพื้นที่เสี่ยงมาเราควรจะต้องเก็บตัวไว้14วันนะครับแต่ก็ยังมีพฤติกรรมของสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ได้รับรู้ความเสี่ยงเช่นการดื่มเหล้าในแก้วเดียวกันนะครับซึ่งกระบวนการที่จะทำให้พฤติกรรมของคนในชาติหรือคนในสังคมหรือชุมชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถทำไปในแนวทางเดียวกันได้ในเรื่องที่มีความสำคัญนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเราต้องการมาตรการทั้งด้านอ่อนและด้านแข็งครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยหรือคนทั่วทั้งโลกนะครับถ้ารู้ว่าเขาต้องทำอะไรแล้วทำไมถึงต้องทำเช่นนั้นด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับระยะแรกอาจจะยังไม่คุ้นแต่ถ้าเมื่อทำไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเคยชินและจะทำได้ง่ายขึ้นดังนั้นในช่วงแรกคุณอาจจะเห็นความยังไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับตรงนี้มันเป็นธรรมชาติครับแต่เราต้องการมาตรการที่จะช่วยให้เหมือนกับจัดให้มันเข้าที่นะครับอันนี้คือเรื่องอันที่หนึ่งเลยคือพฤติกรรมความร่วมมือนะครับสองคือในขณะที่เราร่วมมือแล้วเราต้องการควบคุมพฤติกรรมเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดเนี่ยเรายังต้องการพฤติกรรมการมีน้ำใจต่อกันนะครับคำว่าน้ำใจต่อกันนี่มีได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดถึงความสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดเราก็ยังมีความสุขได้จากการอย่าปล่อยให้ใจของเราวนเวียนคิดในเรื่องที่เรากังวลและกลัวอย่างเดียวแต่แปลงความกังวลนั้นให้เป็นพลังในการลงมือทำโดยเฉพาะการทำจิตอาสาในส่วนที่เราคิดว่าจะเอื้อต่อการที่สนับสนุนให้การควบคุมโรคนี้ดีขึ้นเช่นตัวอย่างที่ชัดอันนึงก็คือการช่วยเหลือระบบบริการของสถานพยาบาลมีคนมาบริจาคหน้ากากให้โรงพยาบาลนะครับก่อนหน้านี้โรงพยาบาลรามาธิบดียังต้องขอบริจาคหน้ากากเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับสถานการณ์ตัวนี้คลี่คลายลงนะครับผมเข้าใจว่านะครับเพราะว่าผมถามคนทำงานในโรงพยาบาลเขาบอกว่ามีละแต่ยังมีโควต้าอยู่เนี่ยนะครับอย่าลืมพฤติกรรมที่เราต้องมีน้ำใจต่อกันนะครับซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างหนึ่งที่น่ารักดีของจังหวัดหนึ่งมาเล่าในข้อถัดไปเนี่ยนะครับสามก็คือเราเริ่มเรียนรู้ว่าแต่ละคนต้องมีพฤติกรรมสุขอนามัยในรูปแบบใหม่ซึ่งสุขอนามัยตัวนี้เนี่ยน่าจะกลายเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในสังคมทั่วโลกเลยนะครับก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เพิ่มใส่หน้ากากให้ถูกประเภทและถูกวิธีกับไม่จับหน้าตัวเองนะครับไอ้ช้อนกลางก็มีภาคขยายด้วยนะครับคลิปที่อธิบายเรื่องช้อนกลางแล้วก็กระบวนการแพร่ระบาดได้ดีคลิปหนึ่งก็คือคลิปสัมภาษณ์ของดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเป็นนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันนะครับวันนั้นท่านไปประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีคลิปออกมาคลิปนั้นหาได้ไม่ยากนะครับผมเห็นแ แพร่หลายอยู่อันนั้นจะอธิบายท่านเข้าใจว่าทำไมช้อนกลางถึงต้องใช้ของใครของมันนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับใน3พฤติกรรมนี้นะครับก็คือพฤติกรรมความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเสนอต่อรัฐบาลนะครับพฤติกรรมความมีน้ำใจต่อกันพฤติกรรมสุขอนามัยเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานเลยแต่ธรรมชาติของพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุมีผลครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับงานวิจัยทั่วโลกสรุปออกมาเหมือนกันครับว่าโดยวิวัฒนาการแล้วก็โดยโครงสร้างสมองและโดยระบบคิดของมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้คิดตัดสินใจและมีการกระทำอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วไม่ได้เปลี่ยนจิตสำนึกแล้วเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมครับไม่ใช่ให้ความรู้แล้วเขาจะทำตามไม่งั้นโลกใบนี้จะอุดมคติมากครับจะไม่มีคนที่ผู้ป่วยที่คุมน้ำตาลไม่อยู่จะมีน้อยมากจะไม่มีคนที่น้ำหนักตัวเกินเลยหรือมีน้อยมากนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากว่าคนเราไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมไปตามความรู้ได้แม้เขาจะรู้ดีผมยกตัวอย่างนะครับสมมติเราบอกว่าต่อจากนี้ถ้าไปดื่มเหล้านะให้นั่งห่างกันประมาณเมตรหนึ่งและอย่าคุยเสียงดังแล้วก็อย่ากินเหล้าในถ้วยเดียวกันนะครับคุณคิดว่าคนสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในวงเหล้าจะทำได้ครับแน่นอนนะครับก็จะมีบางส่วนที่ทำได้กับบางส่วนที่ทำไม่ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เพราะว่ามันมีความเคยชินมันถูกขับเคลื่อนโดยความสนุกสนานการท้าทายกันการบอกว่ากลัวเหรอเรื่องแค่นี้เนี่ยนะครับซึ่งการท้าทายกันแบบเนี้ยถ้าเป็นวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวคนหนุ่มจะดีกว่านะครับก็จะไม่ยอมครับฉันไม่กลัวดังนั้นฉันก็กินแก้วเดียวกันเป็นบทพิสูจน์ว่าฉันมีความกล้าหาญแต่เป็นความกล้าแบบผิดๆนะครับพฤติกรรมคนเราจึงไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลครับนั้นการที่นโยบายของรัฐต้องการการปรับหรือควบคุมพฤติกรรมเนี่ยจึงใช้ไม่ได้โดยคาดหวังว่าคนจะมีจิตสำนึกและลงมือทำอย่างเดียวแต่ต้องใช้กระบวนการอย่างอื่นเข้าไปช่วยนะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเขาครับสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างล่ะครับ1ก็คือเรารู้ดีว่าเขาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าจุดที่ไปดื่มสังสรรค์เป็นจุดเสี่ยงที่จะมีการพบปะมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีการสูญเสียความสามารถในการควบคุมตัวเองสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดตอนนี้ซึ่งจะเป็นจุดที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของชุมชนก็คือต้องปิดสถานบริการนะครับอันนี้เป็นแนวทางในเชิงนโยบายแต่มันเป็นเพียงการควบคุมจากภายนอกใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอันที่หนึ่งเหมือนกันกับถ้าเราบอกว่าอยากให้คนใส่หน้ากากเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการที่คนจะใส่หน้ากากกรณีนี้ก็คือต้องมีหน้ากากให้เขาหาซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเราจะออกแบบสิ่งแวดล้อมยังไงให้เอื้อต่อการที่คนเราจะทำความสะอาดมือตอนนี้ผมไปที่โรงพยาบาลก็จะมีกระปุกเจลแอลกอฮอล์นะครับอยู่แต่ละจุดเลยนะครับที่ทำงานล่ะครับถ้าต้องการให้คนทำความสะอาดก็ต้องมีครับทุกสถานที่ครับถ้าเป็นระบบที่ดีนะครับเช่นโรงพยาบาลก็จะเป็นระบบแบบมีเซ็นเซอร์คือเรามือยื่นไปแล้วแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก็จะพ่นออกมาใส่มือเอามาทำความสะอาดมือนะครับถ้าเป็นระบบพื้นฐานก็จะเป็นกระปุกที่เราต้องเอามือไปกดนะครับซึ่งเราก็ห่วงว่าเอ๊ะมือไปกดนี่มันจะติดเชื้อไหมนะครับตามภาษาคนละเอียดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้คนสามารถปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับ อย่างห้องน้ำเนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่าห้องน้ำที่เราต้องเปิดก๊อกด้วยการใช้มือจับก็จะไม่ดีเท่ากับห้องน้ำที่ก๊อกเป็นเซ็นเซอร์นะครับเพราะจุดจับต่างๆรวมทั้งห้องน้ำที่ต้องดึงประตูเข้ามาหาตัวนะครับไม่ใช่ตัวดันออกไปมีลูกบิดตัวเนี่ยก็ทำให้เราต้องไปจับลูกบิดตัวนี้ก็กลายเป็นจุดเสี่ยงนะครับการออกแบบสถานที่ต่างๆในระยะยาวเนี่ยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการที่จะไม่เกิดการปนเปื้อนของเชื้อส่งผ่านกันอันนี้คือการจัดสิ่งแวดล้อมครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คงจะต้องหาวิธีปรับตัวนะครับเช่นสมมติว่าคุณอยากจะรักษาความสะอาดคุณเข้าห้องน้ำเสร็จคุณล้างมือด้วยสบู่คุณไปปฏิบัติกิจส่วนตัวเสร็จคุณกลับมาล้างมือด้วยสบู่อีกรอบนึงแล้วมันมีกระดาษให้คุณเช็ดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกระดาษลงในถังให้ใช้กระดาษชิ้นสุดท้ายที่คุณเช็ดหลังจากคุณล้างมือสะอาดแล้วนะครับประกอบการจับลูกบิดซึ่งก็จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้แล้วก็ เอาห่อกระดาษนั้นไว้แล้วค่อยไปทิ้งขยะนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของแพทย์ท่านหนึ่งจากประเทศอังกฤษซึ่งผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมกับการปรับตัวแล้วเราจำเป็นที่จะต้องค่อยๆปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อเนี่ยนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมเช่นการเช็ดทำความสะอาดเป็นระยะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสองก็คือคนรอบข้างก็มีผลต่อพฤติกรรมคนเราครับกลุ่มนี้มันจะพาคนไปทำในทางที่เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะชวนคนปรับพฤติกรรมเนี่ยเราต้องตระหนักว่าคนแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับวัยรุ่นและคนวัยทำงานรุ่นที่เป็นยังอายุไม่มากเนี่ยเขาจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันกับผู้ใหญ่ในวัยกลางคนนะครับดังนั้นกระบวนการออกแบบเพื่อทำให้คนส่งอิทธิพลต่อกันเนี่ยมันต้องเอาคนที่ใกล้ๆกับเขาเป็นคนสื่อเป็นคนชวนเป็นคนกระตุ้นนะครับมีตัวอย่างที่น่ารักอันหนึ่งก็คือการที่จะช่วยให้คนไทยกลับมาจากต่างถิ่นในพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วทำให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เดิมเราใช้คำว่าพื้นที่กักตัวหรือกักกันเนี่ยนะครับซึ่งฟังแล้วน่ากลัวเนี่ยครับทำยังไงให้มันกลายเป็นบรรยากาศที่ยังมีกลุ่มที่ช่วยเป็นกำลังใจกันนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมอ่านแต่ไม่เคยยังไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบรายละเอียดนะครับแต่เป็นตัวอย่างดีๆผมเผยแพร่ได้ก่อนเลยคือตัวอย่างที่ร้อยเอ็ดผมอ่านข่าวสั้นๆว่าที่ร้อยเอ็ดมีการจัดกระบวนการดูแลคนที่ถูกกักตัวไว้ด้วยการมีคนมาให้กำลังใจแล้วก็สร้างภาพของการที่เขายอมกักตัวว่าเป็นฮีโร่ของชุมชนนะครับมันแตกต่างกันมากกับคนที่บอกว่าถูกกักตัวแล้วรู้สึกมันไปทำความผิดมานะครับนั้นตัวอิทธิพลของการตีความอิทธิพลของกลุ่มคนรอบตัวเนี่ยจะมีผลต่อพฤติกรรมคนเราเราจึงจำเป็นที่จะต้องนึกถึงว่าเราจะออกแบบคนเลือกคนรอบข้างยังไงให้เอื้อต่อพฤติกรรมของเราและในระดับนโยบายก็ต้องคิดถึงอิทธิพลของกลุ่มของคนที่อาจจะชวนกันในทางลบหรือทางบวกก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นจุดที่เป็นเหมือน weakest links ได้นะครับฉะนั้นพฤติกรรมคนเราอย่างที่บอกนะครับมันไม่แค่เป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าให้เขามีเวลาได้ตั้งสติได้ทบทวนและตัดสินใจแล้วสนับสนุนเขาด้วยสิ่งแวดล้อมกับคนใกล้ตัวที่ช่วยกันเนี่ยนะครับพฤติกรรมด้านที่เราต้องการและพึงประสงค์ก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นครับความรู้นี้ก็หวังว่าจะทำให้คุณไปลองคิดดูนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานสถานศึกษาซึ่งตอนนี้มหาลัยหลายแห่งปิดตัวลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าปิดกี่แห่งนะครับนโยบายที่จะช่วยในการปรับพฤติกรรมคนเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรมคนนะครับมีอีกหนึ่งพฤติกรรมครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนับจากวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ข่าวว่ามีการติดเชื้อกระโดดขึ้นมาเนื่องจากมีการไปเจอในสถานที่ชุมชนที่รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่บันเทิงเริงรมหรือว่าเวทีมวยเนี่ยนะครับก็คือจะเริ่มมีการเก็บตัวไม่ออกไปไหนนะครับซึ่งการเก็บตัวไม่ออกไปไหนเนี่ยโดยหลักที่ถูกต้องก็ต้องมีการแยกของใช้แยกตัวแล้วก็มีการดูแลสุขภาพที่ดีซึ่งไม่สนุกสำหรับคนที่อยู่กับตัวเองไม่เป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คงจะต้องออกแบบกันว่าทำไงให้เขาอยู่ได้คล้ายๆกับที่ร้อยเอ็ดทำนะครับมีตัวอย่างของหมออาวุโสคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอายุ60ปีท่านนี้เป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยเวชปฏิบัติทั่วไปแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของอังกฤษนะครับเธอบอกว่าหลังจากที่เธอกลับจากนิวยอร์กอเมริกาเนี่ยมีอาการป่วยแล้วตรวจยืนยันเพราะว่าเป็นติดเชื้อไข้หวัดขออภัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับเธอทำไงรู้ไหมครับเธอพักอยู่ในบ้านแล้วเธอรักษาตัวด้วย 1. ยาลดไข้พาราเซตามอล 2. น้ำมะนาว 3. โยเกิร์ต 4. ซุปไก่ต้มเองนะครับไม่ใช่ซุปไก่สกัดนะครับแล้วเธอไม่ได้ใช้ยาอย่างอื่นเลยนะครับสังเกตอาการดูเธอเป็นหนักอยู่2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันลงเร็วมากคือดีขึ้นเร็วนะครับตอนไข้ลงเร็วแล้วก็เพลียอยู่หลายวันนะครับอันนี้เธออยู่ในกลุ่มเกือบจะเสี่ยงแล้วคืออายุ60แล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวนะครับเธอมีความเห็นในฐานะที่เป็นแพทย์คนหนึ่งว่าเธอป่วยและอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยการได้รับโทรศัพท์สอบถามอาการจากโรงพยาบาลก็ทำให้เธอสบายใจนะครับเพียงได้รับโทรศัพท์นะครับคล้ายๆกันกับเรื่องคนรอบข้างนะครับแล้วก็ช่วยให้มั่นใจได้มากเธอยังมีความเห็นในฐานะที่เป็นแพทย์ในทางคลินิกนะครับว่าจริงๆในแง่ของการรักษาเนี่ย สำหรับเธอแล้วไม่ต้องตรวจเลือดยืนยันก็ได้เพราะเธอไม่ได้มีอาการอะไรมากแต่แม้จะไม่ตรวจยืนยันและเป็นนโยบายของประเทศอังกฤษแล้วตอนนี้ที่จะไม่มีการตรวจยืนยันคนที่รักษาตัวที่บ้านนี่นะครับเธอก็ยังเห็นว่ายังต้องมีระบบเฝ้าระวังที่ดีนะครับอันนี้รายละเอียดเราจะไปคุยกันในหัวข้อถัดไปนะครับแต่โดยรวมๆก็คือข่าวสารนี้บอกอะไรเรานะครับข่าวสารนี้บอกเราว่ากระบวนการกักตัวในที่กำลังจะเกิดขึ้นมากขึ้นได้เมื่อมีการแพร่ในชุมชนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีในการอยู่กับตัวเองชุมชนและสังคมในท้องถิ่นแต่ละแห่งก็ต้องช่วยกันออกแบบรูปแบบการดูแลกันให้คนที่ถูกกักตัวหรือเลือกที่จะต้องกักตัวที่ไหนก็ตามนี้นะครับมีวิธีมีกระบวนการวิถีชีวิตที่ไม่เงียบเหงาแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้และร่วมมืออันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมอยากจะให้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกันเลยครับและตัวอย่างที่ร้อยเอ็ดผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากเพราะว่าเขาเข้าใจหลักคิดในการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วเขามาออกแบบด้วยความเข้าใจในกระบวนการทางสังคมนะครับแล้วในตัวอย่างของประเทศอังกฤษก็ยังมีตัวอย่างว่าหมอที่ป่วยเองก็มีความเห็นว่าจริงๆต่อให้ไม่ตรวจฉันก็รักษาตัวได้เพราะว่าวิธีการรักษามันก็ไม่ต่างกันกับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับต่างกันแค่ว่ามันมีโอกาสมีโรคแทรกที่เป็นอันตรายสูงกว่าซึ่งถ้ามีอาการของโรคแทรกก็ค่อยไปรักษาที่โรงพยาบาล นะครับอันนี้คือกรณีของประเทศอังกฤษนะครับไม่ใช่กรณีประเทศไทยนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้ดู เรียกว่าดูภาพนี้ดูนะครับผมจะลองฉายดูว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แล้วนะครับการฉายภาพนี้นะครับผมต้องการให้ดูว่านี่เป็นภาพที่ฉายออกที่ไทย PBS เมื่อไม่นานมานี้นะครับที่จริงภาพตัวนี้เนี่ยภาพนี้มีอยู่ในเอกสารที่หลุดออกมานะครับจริงๆก็คือเป็นฉบับร่างที่ทำให้เห็นว่าทีมวิชาการของกรมควบคุมโรคได้คิดล่วงหน้าไปในอนาคตนะครับด้วยหลักคิดที่เรียกก็เป็นการดูซีนาริโอหรือฉากทัศน์ดูภาพอนาคตว่าความเป็นไปได้ในการระบาดมันมีกี่แบบและแต่ละแบบจะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขอะไรแล้วถ้ามันเกิดเราจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐานของคนทำงานที่มีหลักวิชาการนะครับถ้าท่านดูในรายการนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะชวนท่านดูนะครับผมจะไม่อธิบายรายละเอียดมากนักนะครับในหน้านี้แต่ว่าจะชวนมองว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนช่วงเปลี่ยนผ่านตอนที่เชื้อจะเข้าสู่ชุมชนซึ่งมันจะต้องเข้าไม่ช้าก็เร็วนะครับแต่จะต้องค่อยๆปล่อยให้มันกระจายตัวไปช้าๆนะครับเพื่อเราจะได้มีรักษาระดับความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการการเข้าในโรงพยาบาลได้ดีพอเนี่ยนะครับอันนี้มีการวิเคราะห์ไว้แล้วก็ในคลิปที่ออกในรายการไทย PBS โดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข2ท่านก็ได้คุยในรายละเอียดแล้วนะครับด้านนี้ผมคิดว่าผมต้องการให้ท่านดูว่ามันมีการคำนวณ นะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่ผมกำลังขยับอยู่นี้นะครับคือรอยต่อระหว่างปี63กับ64ถ้าท่านดูแบบนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคกำลังพยายามจะลากการติดเชื้อแพร่ระบาดไปปีหน้าแล้วค่อยๆขึ้นลงนะครับเพราะด้วยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่มีความสูญเสียน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักวิชาการที่ทั่วโลกกำลังพยายามทำอยู่นะครับผมจะขอขยับมาดูให้ดูอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้านี้เนี่ยมาจากสถานีรายการของ BBC ของประเทศอังกฤษนะครับหลักคิดเหมือนกันเลยนะครับเส้นแดงเป็นเส้นถ้าไม่ทำอะไรมันจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วคล้ายๆกับที่อิตาลีในช่วงที่หลุดไปจากการที่มีระบบเฝ้าระวังที่ไม่ได้ตั้งการ์ดไว้ให้ดีนะครับซึ่งแตกต่างจากของไทยที่ตั้งการ์ดดีมากจึงสามารถคุมไม่ให้มีเส้นแดงแบบนี้นะครับถ้าประเทศไทยไม่มีการคุมในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นเส้นแดงแล้วเราจะไม่ได้นั่งอยู่แบบนี้ตอนนี้นะครับของที่หลายอย่างทำไปแล้วแล้วเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้ครับเราไปเห็นแต่ของที่ดูเหมือนเป็นปัญหาแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเยอะแค่ไหนนะครับในการที่เขาจะคุมกระบวนการจงทำให้ไม่เกิดการระบาดแบบเส้นแดงนะครับในอังกฤษตอนนี้เนี่ยมันอยู่แถวๆเส้นรอยต่อระหว่างจะแดงหรือจะเขียวเนี่ยนะครับดังนั้นหลักคิดของเขาก็คือทำยังไงให้การแพร่ระบาดเป็นเส้นเขียวเพื่อไม่ให้เกินเส้นขาวนะครับเส้นขาวนี่คือขีดความสามารถในแนวนอนเนี่ยคือขีดความสามารถของระบบบริการของเขาเพราะเมื่อมีคนป่วยมาก จะเข้าไปสู่ระบบบริการแล้วระบบบริการถ้ารองรับไม่ไหวก็จะมีคนตายเกิดขึ้นดังนั้นเขาพยายามที่จะทำให้กระบวนการป่วยนี้ชะลอลงให้ได้มากที่สุดนั้นประเทศทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกก็พยายามจะควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยพุ่งไปไม่เกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหลักการเหมือนกันเลยนะครับซึ่งนี้เป็นหลักการที่ใช้กันทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดของนโยบายของแต่ละประเทศให้ดูทีหลังนะครับตอนนี้ผมจะกลับมาคุยกันต่อในลิงก์ที่2นะครับสรุปก็คือเราพูดไป weakest link ที่1ก็คือพฤติกรรมคนนะครับแล้วหลักสำคัญก็คือมีหลายพฤติกรรมที่จะต้องสร้างขึ้นมาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ไม่สามารถบอกเพียงว่าให้เขาทำอะไรอย่างเดียวแต่มันต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อมีคนรอบข้างมาช่วยแล้วก็อาจจะต้องให้เขามีเวลาทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความเคยชินขึ้นมานะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยการกระจายการปฏิบัติสู่ท้องถิ่นนะครับระดับจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากและความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้คนอยู่และร่วมมือกันได้จะเป็นหัวใจของความสำเร็จเลยนะครับ weakest link ที่2ครับคือระบบสาธารณสุขกราฟเมื่อกี้นี้ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยคุมการระบาดได้ดีมากนะครับมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีการหลุดไหมนะครับถ้ามันมีการหลุดจริงมันจะมีคนที่ป่วยนะครับแล้วถึงตรงนั้นมันก็จะหลุดจนเกิดเป็นเหตุแพร่กระจายให้เราเห็นอยู่ดีนะครับงั้นตอนนี้เราจึงไม่สงสัยว่ามันมีหลุดไม่หลุดนะครับแต่มันมีความยากอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือในการคุมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการคุมโดยคนที่มาเรารู้ปัจจัยเสี่ยงนะครับและเราก็เรียกว่าตรวจพอเจอปุ๊บเราก็ตามไปดูเขาไปเจอใครอยู่ที่ไหนแล้วเขาย้อนกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นไปแพร่เชื้อต่อกระบวนการตรงนี้ใช้แรงมากนะครับแล้วก็ทำได้ด้วยกระบวนการของทีมของสาธารณสุขร่วมมือกันกับจุดต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายสาธารณสุขในการทำในความเข้าใจของผมนะครับแต่มาตรการต่อจากนี้เมื่อมีการแพร่ระบาดในชุมชนเนี่ยเกมจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันต้องอาศัยความร่วมมือของฝ่ายต่างๆมหาศาลเลยนะครับซึ่งความร่วมมือของฝ่ายต่างๆนี้เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือมันจะต้องอาศัยข้อต่อองคพายพของทุกกลไกในประเทศช่วยกันโดยถือหลักว่าขีดความสามารถของระบบบริการมีจำกัดนะครับเราจะต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่โดยไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วยเข้าไปล้นในโรงพยาบาลเพราะทุกวันนี้โรงพยาบาลของไทยเนี่ยก็เต็มพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขเตรียมพื้นที่ไว้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือพูดง่ายว่าเตรียมตัวกันนะครับแต่ประเทศทุกประเทศจะมีขีดความสามารถในระบบสาธารณสุขจำกัดครับมันไม่มีทางที่เราจะมีพื้นที่แบบไม่จำกัดคนเราก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่งานกำลังจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการระบาดในชุมชนซึ่งยังไม่มีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่มันปริ่มๆแล้วนะครับคราวนี้ผมมีข้อมูลอันหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการระบาดของไวรัสตัวนี้เนี่ยมันมีผลทำให้มีการใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมคุยกับพยาบาลคนหนึ่งซึ่งอยู่คลินิกของโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกปกติเขาตรวจคนไข้ที่แผนกผู้ป่วยนอกเขาไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรเพราะเขาอยู่ในแผนกที่ไม่ใช่เรื่องโรคติดเชื้อนะครับทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องใส่หน้ากากเลยนะครับแต่ถ้ามีคนไข้คนไหนมาแล้วมีอาการเป็นหวัดไม่สบายเนี่ยเขาจะหยิบหน้ากากแจกฟรีให้กับคนไข้ใส่ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็แจกเอากลับไปใช้ในชุมชนไปใช้ที่บ้านนะครับแต่หลังจากเกิดมาตรการคุมเรื่องหน้ากากเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงนึงที่เขาไม่มีหน้ากากใช้นะครับแล้วเขาก็บ่นมากเพราะว่าคนที่จะต้องไปทำงานหน้าที่คัดกรองเนี่ยไม่มีหน้ากากเนี่ยนะครับเป็นความโมโหของคนในระบบสาธารณสุขอย่างรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้มีมาละหน้ากากนี่นะครับหน้ากากนี้เนี่ยมีมาแบบมีโควต้าครับคือมันยังมีมาแบบที่ไม่สามารถให้ผู้ป่วยที่มีอาการเป็นหวัดใส่ไปได้พูดง่ายเขาต้องไปหาเอานะครับตอนนี้แต่เขามีหน้ากากของเขาในการใส่ป้องกันตัวนะครับผมเองยังคิดว่าสถานการณ์นี้มันทำให้เห็นภาพนะครับว่าการหาอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากแล้วก็โรงพยาบาลไม่ใช่แค่ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในอัตราเดิมครับแต่มันจะมีการเพิ่มของการใช้งานสูงขึ้นเยอะ แล้วก็ถ้าเราต้องการให้หน้ากากเป็นเครื่องมือป้องกันเนี่ยมันก็ยังต้องให้เขาเป็นจุดที่จะสามารถให้บริการกับคนไข้ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใช้คำนี้ละกันนะครับงั้นไอ้ Wicket Link ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าระบบบริการเราต้องรู้ว่ามันมีขีดจำกัดถ้าเราปล่อยให้ระบบบริการท่วมนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็คือตัวที่จะกระทบทั้งสังคมที่ผมใช้คำว่า Wicket Link นะครับที่อิตาลีเนี่ยมีระบบบริการที่ก้าวหน้ามากแต่ขณะนี้ก็ประสบปัญหาครับเพราะจุดเริ่มต้นของเขาเขาขาดระบบเฝ้าระวังที่ไม่ได้เข้มแข็งเพียงพอส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่ายุโรปและอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีโรคระบาดแบบนี้มานานมากแล้วการระบาดก่อนหน้านี้มันก็ไปไม่ถึงเขานะครับเขาก็เลยไม่ทันระวังตัวนะครับเกิดการติดต่อกันเร็วมากระบบบริการท่วมครับคำว่าท่วมคืออะไรนะครับเขามีเครื่องช่วยหายใจประมาณ 3,000 เครื่องเขามีเตียงอยู่ประมาณ ICU อยู่600เตียงเต็มหมดครับจนถึงขั้นที่ว่าผู้ป่วยต้องไปอยู่ในเตียงสนามซึ่งใช้เขาใช้คำว่า warehouse นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนกับโกดังหรือไม่ก็เป็นเต็นท์ต้องไปนอนโกดังกับเต็นท์นะครับเขาไม่สามารถสร้างโรงพยาบาลใหม่ได้เหมือนจีนนะครับไม่มีประเทศไหนน่าจะทำได้แบบจีนแล้วนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เป็นประเทศที่ก้าวหน้านะครับถ้าเกิดป่วยพร้อมๆกันเพราะการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะท่วมโรงพยาบาลแล้วถึงตอนนั้นนะครับแพทย์จะต้องมาตัดสินใจว่าคนไหนจะได้เข้า ICU คนไหนจะได้ใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งไม่มีหมอคนไหนอยากทำหน้าที่นี้นะครับแต่ในขณะนี้อิตาลีต้องทำหน้าที่นี้อยู่นะครับแพทย์อิตาลีก็ต้องใช้เกณฑ์ขึ้นมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้เกณฑ์นี้นะซึ่งแปลว่าเราจะต้องยอมเสียคนจำนวนหนึ่งไปเพราะเราไม่สามารถรักษาได้ทุกคนนะครับอันนั้นคือจุดอ่อนที่สำคัญแล้วขณะนี้ทุกอย่างที่ทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือป้องกันจุดอ่อนจุดนี้ไว้นะครับทั้งหมดนี้พูดก็เพื่อให้ร่วมมือไปในข้อ1นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเวลาที่ได้มาเป็นการเตรียมตัวนะครับตอนนี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ระบบโรงพยาบาล นะครับความสำเร็จอยู่ที่กระบวนการในชุมชนซึ่งคือข้อ1นะครับคราวนี้มาดูข้อ3ครับ Wicket Link ข้อ3คืออะไรWicket Link ข้อ3จะอยู่ที่นโยบายและกลไกของภาครัฐครับแต่ผมอยากจะเริ่มต้นว่าวิกฤตทุกวิกฤตเนี่ยมันจะนำไปสู่การทำให้ประชาชนชื่นชมรัฐบาลและผู้นำหรือสูญเสียความเชื่อมั่นได้ทั้งนั้นเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าผู้นำหรือกลไกของรัฐในประเทศนั้นๆเนี่ยจัดการอย่างไรคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันมีวิกฤตแต่ขึ้นอยู่กับว่าวิกฤตเมื่อเกิดขึ้นแล้วผู้นำจัดการยังไงมันจึงเป็นโอกาสครับเพราะว่าหลายประเทศตอนนี้มีคนที่ได้รับความชื่นชมมีคะแนนเสียงดีขึ้นเช่นที่ไต้หวันเนี่ยนะครับปรากฏว่าคะแนนเสียงของรัฐบาลดีขึ้นมากนะครับไทยเนี่ยคุมเคสได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมาแต่โจทย์ถัดจากนี้จะเป็นเคสที่ท้าทายนะครับที่สำคัญก็คือว่าปัญหาของไวรัสเนี่ยมันเป็นโจทย์ทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาครับที่ผ่านมามาจัดการด้านสุขภาพแล้วรัฐบาลก็ต้องห่วงเรื่องของปัญหากระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับมันก็เลยทำให้มาตรการต่างๆจะต้องหาความลงตัวซึ่งถ้าจะให้เป็นธรรมกับรัฐบาลไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละประเทศเขาทำอะไรนะครับแล้วคุณจะได้เห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประเทศไหนถ้ามันมีการแพร่ระบาดเนี่ยยังไงมันก็ไม่ง่ายนะครับยังไงมันก็ไม่ง่ายเพราะระบบมันจะต้องถูกกระทบแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องตามมายาวพอสมควรซึ่งมันต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันครับผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องประเด็นของสิ่งที่ทำให้คนโกรธกันกรณีของอุปกรณ์การดูแลป้องกันตัวเองไม่เพียงพอในตลาดนะครับแต่ผมมีเรื่องเล่าตัวนี้หน่อยนึงให้ฟังนะครับว่าตอนที่หน้ากากไม่พอต้องย้ำว่าเป็นตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานน่ารักจบหมอมาด้วยกันนะครับอายุจะ60ก็ยังสวยมากเลยเนี่ยนะครับเขาเขียนคำด่าแรงมากเลยในวงไลน์ด้วยความโกรธครับว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อคิดว่าคนที่อยู่ในวงในของรัฐบาลเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับแม้ว่าข่าวสารจะคลี่คลายออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่ามันทำลายความเชื่อมั่นของคนไปมากดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นWicket Link ที่สำคัญสำหรับรัฐบาลเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามผมยังมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลในการดำเนินงานตลอดมานะครับและผมอยากจะชวนให้ทุกท่านต้อง เชื่อมั่นรัฐบาลของตัวเองในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะชอบรัฐบาลนี้หรือไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เราต้องช่วยกันครับเช่นนะครับนโยบายที่รัฐบาลเพิ่งออกมาในเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องวีซ่าเข้าประเทศเนี่ยก็เหมือนกับการแตะเบรกเบาๆนะครับแต่ผมกำลังเข้าใจว่าขณะนี้จะมีการแตะเบรกที่แรงขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากนอกประเทศเราเข้ามาในประเทศเราอย่างรวดเร็วเช่นถ้ามีคนยุโรปเดินทางมาเข้าประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ยังเข้ามาได้ง่ายๆนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับรุ่นน้องของเพื่อนผมซึ่งเป็นหมอเดินทางจากภูเก็ตกลับมากรุงเทพในเครื่องบินลำนั้นมีคนมันเป็นลำใหญ่เป็นพิเศษแล้วก็มีฝรั่งเต็มเลยนะครับเธอเลยถามแอร์โฮสเตสว่าเอ๊ะทำไมมีฝรั่งเยอะจังแอร์โฮสเตสก็บอกว่าอ๋อนี่เป็นเครื่องที่มาจากแฟรงก์เฟิร์ตและในลำนั้นเธอก็ได้ยินเสียงไอ้คอกแคกคอกแคกอยู่ในเครื่องบินนะครับความที่เธอเป็นหมอเธอก็รู้ดีว่าโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแล้วเธอก็ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับนั้นจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดที่เป็นประเด็นเชิงนโยบายว่ารัฐบาลจะเลือกอะไรบ้างซึ่งเขาก็ต้องหาความลงตัวระหว่างสุขภาพเศรษฐกิจและประเด็นสำคัญมากๆก็คือสังคมจิตวิทยาเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าขณะนี้มีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ไม่แน่ใจว่าข่าวออกมายืนยันไหมเพราะในวงไลน์ที่ผมคุยกันเนี่ยดูเหมือนมันออกมายืนยันแล้วถ้าผมตกข่าวต้องขออภัยนะครับและไลฟ์ผมในแต่ละอาทิตย์เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างว่านโยบายและกลไกภาครัฐเนี่ยการเลือกเนี่ยมันเป็นการออกแบบเพื่อความลงตัวระหว่างการดูแลปกป้องสุขภาพและชีวิตของคนไทยกับการคงไว้ซึ่งระบบเศรษฐกิจที่ยังเดินได้กับประเด็นสังคมจิตวิทยาซึ่งผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนดูประเด็นนี้เท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างแล้วนะครับเรื่องของนโยบายต่างๆของประเทศก่อนหน้านี้เราสงสัยว่าทำไมคนเอเชียใส่หน้ากากไปอยู่ในแถวตะวันตกแล้วถูกคนปฏิเสธรังเกียจนะครับในช่วงที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สาเหตุก็คือยุโรปและอเมริกาเนี่ยถือว่าถ้าคุณเป็นคนป่วยเป็นผู้ป่วยให้อยู่ในบ้านอย่าออกมาในชุมชนถ้าไม่ป่วยแล้วออกมาในชุมชนก็อย่าใส่หน้ากากนะครับมีประเทศหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากทูตอดีตทูตนะครับเพราะท่านเกษียณละมีประเทศหนึ่งอยู่ในยุโรปนะครับถ้าคุณใส่หน้ากากเดินในชุมชนนะครับแล้วไม่ป่วยนะคุณถูกปรับเป็นเงินเป็น100ยูโรเลยนะครับเพราะก็ถือว่าถ้าคุณป่วยให้อยู่ในบ้านถ้าไม่ป่วยออกมาอย่าใส่หน้ากากนะครับคนอื่นดูละใจไม่ดีนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเขาแล้วก็เป็นที่มาของการพูดคุยกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดว่านักวิชาการในทางยุโรปและอเมริกาแนะนำว่าถ้าไม่ป่วยไม่ต้องใส่หน้ากากแต่ผู้เชี่ยวชาญแถบซีกโลกบ้านเรารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เคยผ่านเหตุการณ์ของซาร์สของเมอร์สมาแล้วเนี่ยยังแนะนำว่าให้ใส่หน้ากากนะครับมาถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าคนตะวันตกกำลังจะเปลี่ยนความคิดเรื่องการใส่หน้ากากเพราะผมดูจากภาพข่าวและเห็นคนตะวันตกใส่หน้ากากมากขึ้นนะครับดังนั้นเป็นฐานทางวัฒนธรรมกับความประสบการณ์นะครับคราวนี้มาดูนโยบายแต่ละที่นะครับประเทศแรกสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เขาคุมได้ดีมากนะครับแต่เขาไม่ได้เขาเปิดให้คนเข้าออกได้ตามปกตินะครับคือไม่มีการปิดกั้นการเดินทางผ่านประเทศเขาแต่เขามีระบบการตรวจหาเชื้อมีระบบการดูแลแล้วก็มีมาตรการรอถ้าเกิดการแพร่ระบาด ที่มากขึ้นเขาก็จะเอามาตรการมาใส่ชั่วคราวพอลดการระบาดแล้วเขาจะถอยออกนะครับเพราะเขามองว่าเขาจะต้องหาความลงตัวระหว่างการดูแลสุขภาพกับระบบเศรษฐกิจถ้าคุณได้มีโอกาสฟังผู้นำของสิงคโปร์ออกรายการกับคนสิงคโปร์นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเขาพูดได้ทั้งประเด็นสุขภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจและเขาพูดสังคมจิตวิทยาด้วยครับคลิปล่าสุดที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเลยว่าแนวทางของสิงคโปร์คือแบบนี้ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ขอให้ท่านอย่า กักตุนของท่านก็ไม่กักตุนเราจะอยู่รอดได้เพราะเรามีความเข้มแข็งเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเขาออกข่าวสารมาแต่ละครั้งมีความชัดเจนแล้วมาตรการของเขาเนี่ยได้รับความชื่นชม ในแง่ของการเตรียมระบบทั้งหมดและที่สำคัญคือเขายังสามารถเปิดประตูอยู่ได้ด้วยนะครับซึ่งแปลว่าคนคุณภาพของเขานะครับกับความเชื่อมั่นในระบบของเขาต้องสูงมากนะครับซึ่งผมมีโอกาสทำงานกับระบบของสิงคโปร์อยู่บ้างนะครับผมต้องยอมรับเลยครับว่าเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่รัฐของเขาจากกระทรวงศึกษาธิการตอนที่ผมยังอยู่ราชการกับคนในระบบราชการไทยนะครับเกรดคนละเกรดจริงๆนะครับมาดูที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ถ้าคุณจำได้มันมีการระบาดจากการที่มีคนที่ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเกิดการแพร่ระบาดเร็วมากนะครับแต่เกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการกล่าวอ้างในทางชื่นชมเยอะมากในต่างประเทศเพราะเกาหลีใต้ได้ใช้มาตรการเข้มแล้วก็เปิดระบบการตรวจหาเชื้อประเภทขับรถผ่านแล้วก็ตรวจนะครับและในระบบนั้นต้องอาศัยทั้งความร่วมมือของอาสาสมัครทั้งระบบทุกอย่างเลยนะครับชุมชนแล้วก็การลงทุนของรัฐที่เอาจริงเนี่ยนะครับเขาสามารถควบคุมให้การแพร่ระบาดและความสูญเสียกดไม่ให้มันพุ่งขึ้นสูงต่ำกราฟเส้นสีแดงที่ผมพูดไปได้คนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำอย่างเกาหลีใต้นะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่างบประมาณเขาใช้ไปประมาณ10,000,000,000,000ครับแปลงเป็นเงินไทยประมาณ300,000,000,000 บาทครับซึ่งแปลว่ากระบวนการตรวจเชื้อกระบวนการตามหาคนนะครับเป็นกระบวนการที่กินแรงและใช้เงินนะครับของประเทศไทยไม่ได้รวยครับแล้วประเทศไทยก็มีความรู้งั้นผมคิดว่าโจทย์ท้าทายของเราก็คือจะใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดให้ได้ผลดีที่สุดได้ยังไงและตรงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทางกรมควบคุมโรคพยายามทำอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกขั้นตอนจากนี้มันต้องอาศัยกลไกอย่างอื่นแล้วนะครับอิสราเอลครับนิวซีแลนด์อิสราเอลเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้ออสเตรเลียด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใครจะเข้าประเทศเขาไม่ว่าเป็นคนอิสราเอลเองหรือประเทศอื่นนะครับต้องกักตัว14วันเหมือนกันหมดนะครับผู้นำเยอรมันครับคุณเมอร์เคลนะครับผมชอบเขามากเลยนะครับดูเขาเย็นๆนะครับแล้วก็เสียดายที่เขากำลังจะต้องลงจากตำแหน่งเขาออกมาประกาศว่าประเทศเยอรมันจะต้องเตรียมพร้อมที่จะมีประชากรติดเชื้อ 70% เพราะเขารู้ดีว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่รัฐบาลเยอรมันจะทำทุกอย่างเพื่อชะลอการแพร่ระบาดและการติดเชื้อนี้เพื่อไม่ให้ระบบบริการถูกท่วมนะครับหลักคิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับชะลอการแพร่ระบาดทุกวิธีเพื่อไม่ให้ระบบบริการถูกท่วมเพราะถ้ามีการแพร่ระบาดเยอะและระบบบริการถูกท่วมเมื่อนั้นอัตราตายจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือประเทศอังกฤษครับประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้หลักที่ไม่ค่อยตรงกับขององค์การอนามัยโลกเลยนะครับตอนนี้ประเทศอังกฤษประกาศที่จะตรวจเชื้อไวรัสเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับถ้ามีอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามให้รักษาตัวที่บ้าน7วันนะครับเก็บตัวอยู่ที่บ้าน7วันแล้วไม่มีการตรวจเชื้อด้วยครับไม่มีการตรวจหาเชื้อด้วยนะครับประเทศอังกฤษใช้หลักอย่างนี้ครับเขาใช้หลักว่าเขาจะปล่อยให้เชื้อเนี่ยค่อยๆเข้ามาในประเทศเขาแล้วเขามีความเชื่อว่าการติดเชื้อนี่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรของเขามากพอและเมื่อชุมชนมีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันมากพอตอนนั้นเชื้อก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งนี้จริงๆเป็นหลักการเดียวกันกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆให้มากพอในชุมชนมันจะทำให้เชื้อตัวนั้นหาที่ที่ไปแพร่เชื้อไม่เจอนะครับมันก็จะไปเจอเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนแอในระบบภูมิคุ้มกันหรืออ่อนแอต่อเชื้อตัวนั้นซึ่งถ้ามันเป็นคนจำนวนไม่มากเนี่ยระบบบริการโดยทั่วไปก็ยังดูแลไหวความสูญเสียก็จะน้อยนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษก็จะพยายามปรับตัวตามมาตรการนะครับผมคิดว่าความแตกต่างระหว่างอังกฤษกับสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ยังให้ความสำคัญกับการทดสอบมากนะครับอังกฤษเนี่ยดูเหมือนจะเน้นการทดสอบในโรงพยาบาลซึ่งทางที่ปรึกษาด้านวิชาการของเขาพูดชัดครับว่าเขาจำเป็นที่จะต้องผันทรัพยากรมาอยู่ในจุดที่มีความสำคัญก็คือตรวจเฉพาะในโรงพยาบาลไม่ตรวจข้างนอกในกลุ่มที่สงสัยและไม่มีอาการนะครับเขาไม่ตรวจผู้ไม่มีอาการนะครับในประเทศไทยมีคนถามว่าทำไมไม่ปล่อยให้มีการตรวจทั่วถึงนะครับคุณต้องรู้ว่าแต่ละประเทศมันมีมาตรการต่างกันที่อเมริกาก่อนหน้านี้และณขณะนี้นะครับการจะไปตรวจเนี่ยเว็บไซต์YouTube ช่องหนึ่งประเมินว่าอาจจะต้องเสียเงินเป็นพันดอลลาร์เพื่อไปตรวจ หาเชื้อตัวนี้นะครับแต่ในขณะนี้ในกลไกของอเมริกากำลังพยายามทำให้การตรวจเชื้อตัวนี้เนี่ยทำได้ฟรีซึ่งผมยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับแต่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เรื่องนโยบายนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมีทางเลือกแล้วมันต้องหาความลงตัวมันต้องอาศัยความร่วมมือใช้หลักวิชาการแต่ก็ต้องหาความลงตัวระหว่างสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยานะครับคราวนี้ในประเด็นนโยบายประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะคุยก็คือในไทยแล้วก็ทุกที่จะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับอย่างของอังกฤษนี่ตอนนี้เถียงกันมากนะครับหมอทางด้านคลินิกกับหมอทางด้านระบาดวิทยาและหมอการสาธารณสุขก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยการคิดไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะเขากำลังมีประสบการณ์และกำลังมองด้วยทฤษฎีและวิธีมองที่ต่างกันหมอการสาธารณสุขและหมอระบาดวิทยาเนี่ยจะมองเชิงการป้องกันและมองชุมชนเป็นหลักนะครับส่วนหมอที่รักษาคนไข้เนี่ยเขาก็จะมองการรักษาโรคและการดูแลคนไข้เป็นหลักแต่การที่มีหมอออกมาบ่นแล้วก็เปรยถึงปัญหาแล้วก็ความเหนื่อยล้าเนี่ยผมต้องเรียนว่ามันเป็นเสียงสะท้อนที่เราต้องรับฟังนะครับเพราะว่ามันมีความเหนื่อยล้าจริงแล้วก็มีหมอที่ผมรู้จักก็ต้องไปทำประกันชีวิตทำเองนะครับเพราะว่าเขารู้ดีว่าระบบของรัฐบาลตอนนี้ก็คือมีแค่ก็คือสวัสดิการของรัฐธรรมดากับเข้าใจว่ามีเงินเสี่ยงภัยซึ่งตอนผมอ่านผมก็ยิ้มนะครับเหตุผลยังไงผมไม่วิจารณ์แต่ว่าโดยรวมแล้วมันมีสถานการณ์ที่ทำให้หน่วยบริการมีความเหนื่อยล้าอยู่ในจุดที่กำลังดูแลผู้ป่วยอยู่นะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจในข่าวที่พูดถึงสมาคมแพทย์ทางด้านโรคทรวงอกที่ออกมาพูดถึงคล้ายๆกับเปรยในความคับข้องใจเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราต้องฟังและต้องเข้าใจนะครับว่าเขาคือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในด่านหน้าวิธีการในการจัดการดีที่สุดคืออะไรครับคือขณะนี้มาตรการใหญ่ต้องเดินครับแต่มาตรการในการดูแลใจคนทำงานเนี่ยจำเป็นที่ต้องควบคู่กันไปเพราะนโยบายมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ถึงเมื่อคนร่วมมือทั้งฝ่ายภาครัฐและฝ่ายภาคประชาชนครับผมอยากจะเห็นเวทีที่ผู้บริหารถอดหมวกผู้บริหารแล้วไปนั่งคุยกับคนทำงานคุยแบบไม่ต้องเอาอำนาจไม่ต้องเอาคำสั่งการแล้วก็ฟังจริงๆและดูว่าเราช่วยอะไรเขาได้บ้างเพื่อให้เขาทำงานได้คล่องขึ้นนะครับเพราะคนที่เป็นคนในระบบสาธารณสุขเนี่ยทำงานด้วยใจจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความไม่เอื้อต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยมันเกิดความท้อได้อ๋อผมมีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องร้อยเอ็ดที่ได้พูดไปนะครับก็คือผมคิดว่าเราต้องการพื้นที่และท้องถิ่นที่มีความเข้าใจในสังคมจิตวิทยาที่จะช่วยกันในการดูแลคนในทุกรูปแบบที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เตรียมตัวที่จะมีการระบาดในชุมชนนะครับอันนี้ก็คือต้องรอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับฟังข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับที่พูดนี่เป็นเพียงหลักวิชาการนะครับไม่ได้บอกถึงสถานการณ์จริงนะครับอย่างไรก็ตามคุณคงเห็นด้วยนะครับว่าในระดับประเทศดูเหมือนโจทย์ในเชิงสังคมจิตวิทยาเนี่ยอาจจะยังขาดการจัดการให้เป็นระบบซึ่งผมคิดว่าปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและชี้ขาดความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการคาดหวังพฤติกรรมคนไทยให้ร่วมมือไม่เพียงเรื่องของระบบบริการที่กำลังเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่เพียงนโยบายที่ดีที่เหมาะสมนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมองในประเด็นสังคมจิตวิทยาด้วยนะครับตอนนี้หมดไป50นาทีแล้วนะครับผมเลยอีก2จุดอ่อนผมจะพูดเร็วๆแล้วรวมไปเลยละกันนะครับเพื่อให้จบแล้วก็วันนี้อาจจะมีการตอบคำถามสั้นหน่อยหนึ่งนะครับ Weakest link ที่4ครับคือผู้มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงจากการรักษาโรคประจำตัวนะครับตัวเลขก็เป็นแบบนี้นะครับคือในการติดเชื้อในประชากร 80% จะมีอาการน้อยมากจนไม่ต้องรักษาอะไรแค่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนหมอฝรั่งที่อังกฤษที่ผมเล่าให้ฟังอาจจะกินยาลดไข้กินโยเกิร์ตน้ำมะนาวนะครับพักเยอะๆแล้วก็จะฟื้นตัวได้ 15% จะต้องการการรักษาแนวโน้มก็คือในผู้ป่วยในโรงพยาบาลกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องการออกซิเจนช่วยเพราะปอดมีอาการอักเสบนะครับ แต่ 5% จะเป็นคนที่มีอาการหนักซึ่ง 5% นี้แหละคือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะต้องใช้อุปกรณ์ใน ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะครับ 5% คุณอาจจะคิดว่าไม่มากนะครับแต่ถ้าคุณคิดง่ายๆว่าถ้าเรามีคนที่ไม่สบายอยู่ประมาณสัก 10,000 คนก็ต้องการอุปกรณ์ในการดูแลถึง500เตียงนะครับก็อิตาลีทั้งประเทศมี ICU อยู่ด้วยกัน600เตียงครับผมไม่มีตัวเลขของประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดนี้ก็ไม่ได้ต้องการให้ตื่นกลัวกันผมต้องการให้รู้ว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเจ็บป่วยใครจะเป็นคนทำให้กลุ่มเสี่ยงเจ็บป่วยรู้ไหมครับคือกลุ่ม 80% ที่ไม่เคยมีอาการเพราะคนที่ไม่มีอาการเมื่ออยู่บ้านหรือออกไปนอกบ้านนะครับเขาไปรับเชื้อมาเขาอยู่กับพ่อแม่ที่อายุเยอะเขาก็เอาไปแพร่เชื้อให้พ่อแม่โดยไม่ตั้งใจเพราะอาการเขาน้อยเขาเอาไปแพร่ให้กับคนในบ้านที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับโรคหัวใจโรคปอดคนสูบบุหรี่นะครับคนที่ไม่มีอาการจะพาเชื้อไปสู่คนที่มีอาการข้อมูลนี้ตอนแรกผมได้มาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมมั่นใจมากขึ้นเมื่ออาจารย์หมอทวีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพูดในตัวเลขคล้ายกันท่านพูดว่า100คนที่เป็นโรคต้องอยู่ใน ICU 3-5 คนเป็นปอดอักเสบประมาณ15คนนะครับดังนั้นตัวเลขนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าผมติดเชื้อผมอาจจะไม่เป็นไรอายุเกือบ60น่าจะไม่เป็นไรเพราะไม่มีโรคประจำตัวนะครับแต่ผมอาจจะเป็นคนพาเชื้อไปสู่พ่อแม่ผมซึ่งมีอายุพ่ออายุเกือบ100นะครับแม่อายุเกือบ90ตอนนี้เนี่ยนะครับนั้นกลุ่มเสี่ยงจะปากลายเป็น weakest link ยังไงนะครับ weakest link ก็คือคนเหล่านี้ครับคือคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและคนเหล่านี้แหละครับคือสถานการณ์การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับผมคุยกับลูกผมซึ่งแข็งแรงแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าไปเล่นกับเพื่อนนะครับว่าเขาคือคนที่จะพาเชื้อมาสู่ครอบครัวได้ซึ่งเขารู้ไม่ได้เป็นการว่านะครับดังนั้นก็จะต้องรู้ว่าคนที่แข็งแรงอยู่คือคนที่จะพาเชื้อไปสู่คนที่อ่อนแอทางสุขภาพในครอบครัวตัวเองแล้วก็ในชุมชนตัวเองก่อนเลยนะครับอันนั้นคือตัวที่เป็น weakest link คือจุดที่จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดความต้องการเข้าสู่ ICU และจุดที่ก่อให้เกิดอัตราตายที่ดูน่ากลัวเกิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับผมอยากจะเชิญชวนคนที่สูบบุหรี่นี่เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเลิกบุหรี่ครับเพราะในจีนที่เสียชีวิตการสูบบุหรี่เป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงครับผมอยากจะชวนคนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Easy Pass เพื่อผ่านระบบทางด่วนให้เร็วติดตั้ง Easy Pass เถอะครับมันจะทำให้ระบบทางด่วนไหลง่ายขึ้นตอนขาเข้าขาออกและมันทำให้คุณไม่ต้องไปเอามือไปรับบัตรทาง Easy Passแล้วก็ไปจ่ายเงินรับเงินเข้าออกนี่แหละครับแต่ละวันคุณเสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มขึ้นคุณลดความเสี่ยงตัวเองได้ด้วยการลดการสัมผัสกับคนสัมผัสกับสิ่งของที่มีการจับร่วมกันผมไม่ค่อยชอบเวลาที่ผมเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วเขาแลกบัตรครับแต่ผมก็มีวิธีอย่างที่ผมได้แนะนำไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าทำยังไงถ้าเราต้องจับของที่รู้ว่าผ่านมือมาหลายคนนะครับผมอยากจะชวนห้างร้านนะครับออกแบบการจ่ายเงินที่ทำให้เราไม่ต้องสัมผัสกันนะครับมันมีบัตรเครดิตที่แตะได้นะครับแต่ต้องออกแบบเวิร์กโฟลว์หน่อยหนึ่งนะครับที่สำคัญการติดตั้ง Easy Pass ในรถถ้ากลับไปเรื่อง Easy Pass นะครับมันยังลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้หน่อยหนึ่งคือมันไม่มีรถไปอออยู่หน้าด่านแล้วคุณไม่ต้องเปิดหน้าต่างให้ฝุ่นเข้ามาในห้องคุณห้องโดยสารนะครับสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับถึงเวลาครับที่คุณจะต้องเข้มงวดเรื่องการปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นกินนอนออกกำลังกายและการดูแลอารมณ์และความเครียดขอให้ลงมือทำครับอย่าอยู่กับความกังวลใจอย่างเดียวนะครับสุดท้ายครับ weakest link ที่5คือวิธีคิดของคนไทยครับตัวนี้มองไม่เห็นแต่ผมเห็นเลยว่ามันกำลังส่งข่าวสารที่ป่วนสังคมอยู่แล้วก็กระบวนการเรียนรู้ของคนไทยก็มีข้อติดขัดอยู่ครับที่พูดอย่างนี้อย่าโกรธกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีคิดและการเรียนรู้ของคนไทยเนี่ย มันก็ไม่ได้ต่างกันกับประเทศต่างๆมากนักนะครับมันมีธรรมชาติของความเป็นคนแต่ของคนไทยเนี่ยมันมีจุดอ่อนบางอย่างซึ่งผมอยากจะนำมาคุยกันเพื่อไม่ให้มันเป็น weakest link ในการแพร่ระบาดครับขณะนี้ถ้าคุณดูดีๆมันจะมีข้อมูลออกมาเยอะไปหมดแต่ข้อมูลสำคัญสำคัญเนี่ยบางทีคนไม่ได้ไปดูมันไปดูข้อมูลที่เร้าอารมณ์ครับและสื่อมวลชนก็เล่นข่าวอยู่เหมือนกันนะครับอันไหนมีเพจที่ได้เร้าอารมณ์เขาขายข่าวเขาก็ต้องเร้าอารมณ์นะครับเลยต้องฝึกที่จะเวลาดูข่าวให้ถอยมาหน่อยนึงนะครับอย่าเพิ่งรีบตอบโต้ไปด้วยอารมณ์นะครับที่เยอรมันตอนนายกตอนผู้นำของเขาประกาศว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 70% ของประชากรเนี่ยเขาเป็นกำลังเตรียมการให้ประชากรรู้เพื่อจะได้ปรับตัวจริงจังกับมันนะครับแล้วบอกภารกิจของรัฐบาลเลยว่ารัฐบาลจะพยายามทุกวิธีทางที่จะป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เร็วเกินเพราะไงมันก็ต้องแพร่นะครับแล้วก็จะควบคุมไม่ให้ไปล้นระบบสาธารณสุขอันนี้คือหลักคิดง่ายๆที่พูดแล้วเข้าใจเลยฝรั่งเศสก็พูดครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราจะต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคือเป็นการเตรียมใจครับคราวนี้เวลาที่เราฟังข่าวแบบนี้มันจะมีข้อมูลที่สับสนผมมีหลักการง่ายๆช่วยนะครับหนึ่งก็คือมันเป็นไปได้ที่เรื่องเดียวกันอาจจะมีข้อมูลที่ขัดกันนะครับฟังดีๆนะครับมันเป็นไปได้ที่เรื่องเดียวกันมีข้อมูลที่ขัดกันเพราะความจริงมันมีหลายแง่มุมเสมอเวลาที่เราเห็นข้อมูลที่ขัดกันอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับให้ค่อยๆเก็บชิ้นส่วนของข้อมูลมาประติดประต่อภาพกันนะครับฟังเนี่ยพยายามฟังจากแหล่งที่เชื่อถือได้และคนรู้จริงพยายามอย่าไปฟังคนที่ไม่รู้จริงแล้วถ้าคนรู้จริง2คนพูดไม่เหมือนกันจะทำยังไงก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นความจริงทั้ง2เรื่องนะครับมันเป็นไปได้ไงที่เป็นความจริงทั้ง2เรื่องเป็นไปได้ครับเช่นตัวอย่างของแพทย์2ฝ่ายที่พูดผมก็คิดว่ามันเป็นความจริงทั้ง2ฝ่ายครับแพทย์ฝ่ายปฏิบัติก็รู้สึกเหนื่อยและบางทีก็รู้สึกคับข้องใจกับปัจจัยสนับสนุนเขานะครับอันนี้ก็เป็นความจริงครับปฏิเสธไม่ได้ฝ่ายนโยบายฝ่ายบริหารก็พยายามจะจัดการการสาธารณสุขครับดูแลชุมชนก็หวังว่าระบบบริการจะทำหน้าที่นี้แต่ว่ามันก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันความจริงมันไม่ได้แปลว่าจะต้องฝ่ายหนึ่งโกหกครับแต่มันเป็นความจริงทั้งสองมุมยกเว้นมีการโกหกจริงอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่เกี่ยวข้อมูลหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญในเร็วๆนี้นะครับก็คือการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการวิจัยแบบง่ายๆชิ้นหนึ่งที่ช่วยเราได้มากเลยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมคือการบอกว่าผ้าฝ้ายมัสลินมีคุณสมบัติการมาทำเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ดีที่สุดผมขอบคุณเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ซับซ้อนและทำออกมาแล้วตอบโจทย์คนไทยมากเพราะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้คนที่ไม่ได้ป่วยใส่ผ้าหน้ากากผ้าแต่ไม่ได้แนะนำรายละเอียดอื่นนะครับหลังจากที่ผมอ่านรายงานชิ้นนี้นะครับผมก็คิดว่าเนื่องจากผมไม่ได้ดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโดยตรงนะครับแล้วผมก็ทำงานด้านคลินิกไม่มากคืออาทิตย์ละวันเดียวผมก็ตั้งใจว่าจะหาหน้ากากผ้ามาใช้แล้ววันนี้ก็ได้สั่งซื้อแล้วนะครับก็พบว่าราคาอยู่ประมาณตั้งแต่30กว่าบาท50กว่าบาทจนถึง100กว่าบาทนะครับราคานี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้ได้ประมาณ100ครั้งละซักทุกวันนะครับก็ยังถือว่าไม่แพงแล้วผมอยากจะชวนคนทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านไม่ป่วยถ้าท่านไม่ได้มีอะไรนะครับออกไปในสังคมธรรมดาเข้าในพื้นที่แออัดเช่น BTS รถประจำทางนะครับใส่หน้ากากผ้าป้องกันแล้วก็อย่าจับอะไรท่านกังวลท่านอาจจะเช็ดพื้นที่พนักนะครับไลฟ์ที่แล้วผมบอกว่าผมขึ้น BTS โดยไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมเดินทางในช่วงที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วผมนั่งอยู่ในจุดที่ตอนแรกยืนนะครับตอนหลังไม่มีที่นั่งเพราะมันโล่งอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยมีคนมากแต่ในวันนี้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ถ้าผมต้องขึ้น BTS อีกครั้งหนึ่งผมจะใส่หน้ากากนะครับแต่ว่าเดินทางด้วย BTS ไม่บ่อยนะครับอันนั้นก็คือเนื้อหานะครับที่ผมเตรียมมาผมจะขอตัดเนื้อหาก้อนหนึ่งออกไปก่อนนะครับแล้วจะหาโอกาสมานั่งคุยกันทีหลังแล้วก็จะขอตอบคำถาม2ข้อที่ส่งมาสำหรับช่วงเนื้อหานี้นะครับเพราะเป็น2ข้อที่ผมอยากจะให้ใส่อยู่ในช่วงเนื้อหานี้เดี๋ยวค่อยไปตอบเพิ่มเติมอีกสักช่วงหนึ่งสั้นๆนะครับมีคำถามส่งมาว่าคนเริ่มแตกตื่นและซื้อสินค้ากักตุนกันทำอย่างไร อันนี้เป็นโจทย์สังคมจิตวิทยาที่ต้องแก้ไขด้วยการสื่อสารจากกลไกของรัฐบาลที่ทำให้คนเชื่อมั่นซึ่งผมก็ต้องขอชื่นชมซูเปอร์มาร์เก็ต2แห่งที่ออกมาประกาศว่าไม่ต้องตกใจเรามีของเพียงพอนะครับระดับของเราในระดับบุคคลแล้วก็มีของแห้งให้เพียงพอไม่ต้องเยอะครับแต่เรื่องนี้สิงคโปร์จัดการได้ดีมากเพราะเขาทำให้ทุกคนเชื่อมั่นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องการการจัดการที่สร้างความเชื่อมั่นจากกลไกของรัฐด้วยนะครับแต่ในระดับบุคคลเอาเท่าที่พอเหมาะให้สบายใจแต่อย่ากักตุนเยอะเลยครับเพราะว่ามันจะสร้างความลำบากให้กับคนอื่นนะครับมีอีกคนหนึ่งถามมาว่าถามวิธีชักชวนผู้สูงอายุให้เขาล้างมือบ่อยๆระวังการไปในที่สาธารณะเขายังแอคทีฟขับรถไปไหนมาไหนบางทีก็ใช้รถไฟฟ้าไม่ตระหนักเรื่องการป้องกันไม่ล้างมือและมีอคติเวลาคนอายุน้อยมาเตือนนะครับคำตอบของผมสั้นๆนะครับว่ายากคนอายุมากเวลาดื้อก็ดื้อจริงๆนะครับแต่ว่าคนที่จะมีอิทธิพลต่อเขาเนี่ยคือใครอันนี้ต้องวิเคราะห์คือเราอย่าไปคุยเองเพราะมันไม่ได้ผลนะครับเราต้องหาคนที่จะมีอิทธิพลทางความคิดกับเขาไปคุยกับเขาเช่นกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันหรือญาติพี่น้องที่อาจจะรับฟังมากกว่าไปคุยหาจังหวะคุยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้นั่นคือด้านที่1ในการสื่อกับเขานะครับอีกด้านนึงก็คือในการจัดการในบ้านของเราสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างเราจะจัดระบบยังไงคล้ายๆกับเรื่องที่ผมพูดถึงพฤติกรรมนะครับนอกบ้านน่ะจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนึงครับแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะแล้วมีความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นญาติผมเลือกระหว่างการขับรถส่วนตัวโดยเฉพาะถ้าเป็นรถไฟฟ้าหรือไฮบริดได้นะครับเพราะไม่อยากให้ไปเพิ่มฝุ่นขึ้นมานะครับผมยังคิดว่าปลอดภัยกว่าการขึ้นรถประจำทางครับคุณแม่ของผมตอนไปโรงพยาบาลนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมพาท่านไปโรงพยาบาลจริงๆท่านไม่คือรู้เรื่องมากนักแล้วนะครับผมไม่สามารถชวนท่านเช็ดมือได้วิธีที่ผมทำก็คือผมทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่โรงพยาบาลมีให้จากนั้นผมเอาแอลกอฮอล์มาแล้วก็ไปถูมือให้แม่เพื่อทำความสะอาดมือให้เขาวิธีนี้ก็คือวิธีที่เราสามารถจัดการจากฝากของเราครับแต่ที่เหลือเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนความคิดเขานะครับต้องจัดสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างที่จะมีอิทธิพลกับเขาครับ